Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Skolehaga, dyrk framtida. Det temaet for dagens episode, og jeg har invitert tilbake Markus Lone Hustad, som daglig leder I Økologisk Norge. Velkommen.
Tusen takk.
Du har vært med på å etablere skolehaga. Finns det noen nynorsk variant av dette her, eller skolehaga rundt omkring? Det på Østlandet bare?
Vårt prosjekt det, men vi jobber jo også nasjonalt, fordi vi ønsker jo at alle barn I hele Norge skal lære å dyrke mat.
Ja. Hvor tid startet prosjektet, skolehageprosjektet? Grunnen til at jeg vet om det helt fra starten var at det ble kontaktet, mener jeg bestemt av deg, angående et bilde som ble tatt av min datter, Elida, ned på Vik skole her. Fordi at Vik skole har vært en av de aller første skolehagene dere har jobbet med. Fortell litt.
Ja, det stemmer, for vi I min organisasjon, Økologisk Norge, så har vi masse interesse for skolehager. For det treffer så godt på veldig mye av det vi jobber med. Vi ønsker jo at barn skal lære å dyrke mat, og vi ønsker at alle skal, altså all matkunnskap, kompetanse, bør heves. Og skolehager en kjempegod måte å gjøre det på. Mm. Så da søkte vi om et større prosjekt fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi var kjempeglade for at vi fikk støtte til, først I ett år og så I tre år til. Mm. Så vi har støtte nå ut 2023, hvor vi skulle etablere 10 skolehager I året her på Østlandet, hvor Sparebankstiftelsen har sitt nedslagsfelt. Og så skal vi I tillegg lage en håndbok for skolehager, og en nettside, og videoundervisning, og mye tiltak for å hjelpe skolehagesaken stort. Mm. Men I, på en måte ikke smått, men I praktisk, så var jo Vik en av de 10 første skolene som vi samarbeidet med om å etablere skolehager. Mm. Og det var en veldig spennende opplevelse. Da jobbet jeg med det prosjektet konkret. Nå jeg jo daglig leder, men da var jeg prosjektleder. Så det var en av de skolene jeg snakket mye med og var på besøk hos flere ganger og var I dialog med lærere og elever om hvordan man skulle etablere den skolehagen som Vik skole hadde lyst til å ha.
Mm. Når den ideen vi vil prøve å starte skolehager, hvor den ideen? Har dere sett andre land har gjort det her med suksess? Hva det som har inspirert dere?
Jeg kan jo først si noe som vi liker å si, at skolehager I Norge har en stolt og lang historie. I 1929 så kom det ut en jubileumsbok for skolehager I Norge. For da var det over 400 skolehager I hele landet.
Er det sant?
Ja, og det var fylkesansatte, agronomer, som jobbet med skolehager I alle fylkene I landet. Og man hadde fått inn skolehager I læreverket. Så alle barn skulle lære om dyrking I 1929. Ja. Og det feiret det da med denne jubileumsboka, hvor man har oversikter over alle skolehagene, hvor store de hva de produserer. En helt fantastisk dypdykk.
Stolthet I det.
Masse stolthet I det. Og så ser man jo at der skolehagen I 1929 var viktig, og hadde vært viktig også en lang periode på grunn av nasjonsbygging av et nytt Norge, så var den ikke minst viktig under krigen og etter krigen, hvor vi var mye mer bevisste på beredskap. Mm. Vi visste at vi kanskje måtte produsere maten vår selv, og det var viktig at så mange som mulig hadde muligheten til det, at vi hadde frø til det.
Den skolehagene var rett og slett en ressurs under krigen.
Ja, og det var jo ikke minst en ressurs for alle de, hva kalte man I England, sånne Victory Gardens, all den selvdyrkinga som folk begynte med under krigen. Mm. Veldig mye av den kunnskapen kom jo fra skolehager, for det var jo en tid hvor man hadde bodd, kall det på landet eller på gårder, men så hadde veldig mange flyttet inn til byene. Så det var mye mer bykultur, og det handlet også mye om at, eller det var også derfor mange hadde behov for den kunnskapen. Mm. Mm. Og så så vi etter krigen at det var veldig mange skoledager som fungerte veldig godt, og så gikk det jo bedre og bedre I Norge opp etter. Mm. Og det som skjedde samtidig som det gikk bedre I Norge var at vi skulle jobbe mer og annerledes. Vi skulle, det var en fordel at vi bare kunne ha ferdig mat. Mm. Vi nærmet oss en jappetid hvor vi skulle lengre bort fra jorda og bare inn I byene, og ting skulle være
lett tilgjengelig og raskt og billig og kjapt og
hele den pakka der. Ja. Og så etter jappetida så var det dårlige økonomiske tider, og da satt vi plutselig igjen nesten uten skolehager. Vi hadde hatt en stor skolehageforening I Norge som ble lagt ned på 80-tallet. Og selv om det var flere skolehager I Norge og mye engasjement og ildsjeler, så var det veldig lite av de strukturene som ivaretok skolehager for alle barn. Og jeg snakker med mange I dag, og jeg spør ofte sånn, hadde du skolehager når du var yngre? Og det et sånt aldersskille. Ja. Der. Men du hadde ikke det?
Nei.
Kunne du ikke ønske at du hadde hatt en skolehage?
Jo, selvfølgelig. Ja. Jeg jo et naturbarn. Jeg elsker jo naturen og dyrking og makk. Og, ja.
Og kanskje flere hadde elsket alle de tingene der hvis de hadde gjort det I løpet av skolen også.
Ja, og kanskje sett en større sammenheng mellom hva maten på bordet
Ja.
Kanskje den hadde blitt litt mer kritisk til hva man et også, og ble mer opptatt av råvarekvalitet når du vet hvordan ekte ny opptrukken gulrot smaker.
Ja, og det det mange som mener. I Danmark så har de hatt en sterk skolehagebevegelse over tid. I deler av USA, som I California, så har de en stor satsing på skolehage, men der handler det også om urban dyrking. Det gjør det også her I Norge. Vi har en sånn strategi for urban dyrking som trekker opp skolehage som et viktig moment. Så det skjer veldig mye I Norge generelt, fordi folk blir mer interesserte. Lærere synes dette spennende, foreldre synes det spennende, vi har rektorer som ønsker å satse på det.
Var du skolehager der du var?
Nei, Nei, det hadde jeg ikke. Jeg vet ikke noe om historikken heller på Hønefoss barneskole, hvor jeg vokste opp.
Oh, ja.
Men det kan godt hende det var en skolehage der, eller I nærheten.
Hva som har gjort at du blitt så interessert I det her?
Ja, jeg har en mor som var interessert I litt sånn meditasjon og helios-te og, og den
pakka der. Var litt urtete?
Litt urtete, så det har nok bidratt. Men så studerte jeg
på... Du protesterte ikke mot det først?
Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg hadde også en far som var litt mer sånn vinepølser og lørdagsgodteri.
Ja.
Så man kommer fra flere ting. Og så studerte jeg på Ås, på NMBU, utviklingsstudier egentlig. Og der kommer det jo frem, eller I løpet av mine studier I hvert fall, så opplevde jeg at hvis man ikke har mat, så kan man ikke sende folk på sykehus. Mm. Og maten ligger I bånd av alt som handler om utvikling.
Mm.
Men en annen ting jeg opplevde var at det var utfordrende å komme som en slags hvit student fra Vesten, og så ha en idé om at jeg skulle flytte ned for å lære noen andre noe om landbruk eller om mat. Og da ble jeg snuttet litt mer hjem, og syntes det var interessant å jobbe med å gjøre norsk landbruk mer bærekraftig.
Mm.
Så ble det økologisk, og så skolehager en av de tingene som jeg føler bidrar over hele linja da, med alt det jeg bryr meg om å jobbe for.
Mm. For opplever du nå med det prosjektet at de skolene dere jobber med, at de lærerne og elevene interesserte det, synes det spennende?
Ja, vi opplever I stor grad det. Jeg skal ikke si at alle barn elsker å grave I jorda eller se på spirer,
Nei.
Men veldig mange gjør det, og veldig mange liker det når de får muligheten. Og lærerne rapporterer tilbake til oss at de har veldig mye godt utbytte av skolehagen.
På hvilken måte da?
Nei, kanskje spesielt relevant med noe som heter fagfornyelsen, som en, altså en ny læreplan da, I barneskolen. Hvor de snakker mye om medborgerskap, om demokrati, man skal lære mange ting samtidig, naturen viktig, og så lurer man litt på inni dette klasserommet hvordan man skal sette dette sammen. Hvilke verktøy skal man bruke for å lære barn alle disse tingene samtidig? Og da ser de at skolehagen et kjempegodt verktøy for denne liksom, helheten da, som de savner.
Ja, for det har jo blitt en veldig fokus på et teoretisk skoleverk der man skal øke den teoretiske kompetansen til alle. Og jeg mener jo det feil skjær fullstendig, sånn at dette her vil jo kanskje også få fram lærelysta I de som mer praktisk orientert også.
Ja, og det veldig interessant da. Vi har alt for lite forskning, spesielt fra Norge, på det her. Men internasjonal forskning og sånn samleforskning viser spesielt tre hovedpunkter av fordelet med skolehager. Og det første dreier seg om det fysiske og om ernæring. at barn som har dyrket mat selv har mer interesse for å spise den etterpå. Ja. De synes flere grønnsaker gøy å spise og smake på når man har sett hvordan de vokser.
Så det jeg satt og antok I sted, det stemmer faktisk.
Det stemmer følge forskningen. Ja. Og så det jo også, hvis man har en skolehage som man ute I og bruker I løpet av skoledagen, så jo det fysisk aktivitet som man kanskje ikke ville hatt ellers. Mm. Så både fysisk aktivitet og ernæring bra. Og så det noe som heter psykosocialt, som jeg synes et veldig fint punkt, og som mange lærere rapporterer tilbake til oss på. Fordi det kan jo være sånn at du ikke så god I matematikk inne I klasserommet.
Ja, jeg var kjempedårlig I matematikk.
Ja, men kanskje du hadde vært kjempegod ute med spaden.
Ja.
Og det gjør, sier lærerne til oss, å skape en annen dynamikk ute I skolegården, som gjør at elever ser på hverandre med nye blikk, at man får mestring på ting der man ikke hadde mestring fra før, og at noen kanskje blomstrer inne når det handler om matematikk, mens andre kan blomstre ute når det handler om blomster. Og det psykosociale I dag spesielt, med så mye skjerm og så mange utfordringer for unge, synes jeg kjempeviktig.
Jeg synes det kjempeviktig. Jeg leste en annen studie om at, nå husker jeg, det blir litt sånn der svada det jeg sier nå, for jeg husker ikke det konkret, for det lenge siden jeg har lest og tenkt tanken på det, men det var... En studie som viste at de mest rabagastete diagnostiserte I forhold til adferdsvansker, virkelig når de kom seg ut I naturen og hadde sånn prosjekt ute I the wilderness, så var det de som tok styring og virkelig blomstret opp og fann plassen sin og hadde en viktig rolle. Ja. Mens I det systemet vi har skapt her, gjør jo at den skaper problem som ikke finnes.
Ja.
Før.
Det tror jeg stemmer godt med det jeg har hørt fra lærere også, som ofte tar ut elever I skolehagen hvis det utfordringer, eller der man kanskje før ville satt seg inn på et annet klasserom, så kan man gå ut I stedet og ha et annet rom å være I.
Og gjøre noe konstruktivt. Ja. Ikke bare sitte og tenke over sine synder, men rett og slett ha noe fornuftig å gjøre.
Ja. Og så viser det også det siste punktet med forskningen, det at man får bedre læring også I andre fag av skolehagen.
Ja.
Og nå jeg litt usikker på om det dreier seg mest om at man I løpet av en arbeidshverdag, en skolehverdag, trenger å gjøre forskjellige ting, og at hvis man gjør det, så lærer man bedre. Eller om det også dreier seg om at man kan ta matematikken ut I skolehagen.
Og det kan du, både med hva du dyrker, hvordan du lager et vekselskifte, og så det jo, der får jo min matematiske hjerne brynt seg, ikke sant? Når jeg står I min kjøkkenhage.
Ja, og det en kjempefin mulighet for elevene å lære noe praktisk på. Sånn egen anekdote at jeg husker jo de utedagene definitivt best fra skolen. Husker når vi var ute og lekte etter rumpetroll ved elva, og de dagene der, de har brent seg inn.
Ja.
Hvis jeg hadde hatt flere sånne opplevelser I skolen, så tror jeg også jeg hadde husket enda mer fra skolehverdagen.
Men de skolehagene som dere har etablert, jeg vil anta at de litt sånn forskjellige. Altså, du har jo ulike muligheter til å dyrke ulike ting, I alle fall hvis dere skal gå nasjonalt. Men hvordan har dere erfart det her I Øst?
Nei, nå har vi jo, vi I gang med de siste 10 av 40 skoler som vi etablerer skolehager sammen med. Og vi har hatt en skole som hadde 800 elever, vi hadde en skole som hadde 36. Og noen skoler har masse uteareal og jord og plen, og noen har bare asfalt eller sånn ny gummi.
Hva gjør dere der?
Nei, man gjør veldig forskjellige ting.
Grave opp gummien?
Man kan grave opp gummien, man kan også hamre løs på asfalt og få fjerne den. Det går fint an, og hvis man fleksibel og fantasifull, så kan man jo få til veldig mye. Og man kan involvere elevene I det.
Ja.
Veldig mange sånne øvelser dreier seg om at elevene skal bidra inn I utformingen av en skolehage. Både med hvilke planter man skal ha, og sånne grønnsaker man skal dyrke, men også hvor den skal være, og masse interessant læring I det også. Og jeg synes det har vært utrolig interessant å skjønne hvor forskjellig skolegården kan være på skoler I Norge. Jeg trodde kanskje at skolen var litt mer uniformert, eller at det var større krav til areal ute, eller hvordan de arealene skulle se ut. Men det veldig, det veldig forskjellig.
Ja. Det kan være både positivt og negativt, det skjønner jeg. For skolehagen.
Ja, absolutt. Ja, det kan være begge deler. Men man har fått til på alle de skolene vi har samarbeidet med, kjempefine skolehager uansett. Og man må ikke ha en hel potetåker på en skolehage for at det skal være en skolehage.
Nei.
Den kan være liten også, og det kan være kjempefint. Og man kan ha den på toppen av et tak, og man kan ha den I drivhus. Man kan ha utekjøkken eller ikke utekjøkken, og man kan ha det I pallekarmer, eller aller helst ikke, da, synes vi kanskje.
Fordi...
Nei, pallekarmer kanskje en litt sånn enkel løsning, og de blir fort stygge. Ikke sant? Gi det 3 år, så kanskje de ikke ser så fine ut lenger. Og det jo viktig også at man koser seg I en skoledag. Det skal ikke være strigglet. Men hvis det Det vi kanskje har sett før at det kan være en ildsjel på en skole som starter en skolehage, drifter den, kanskje den personen flytter, slutter, blir sykemeldt, gjør noe annet, i permisjon. Og hvis den skolehagen da ikke ser så pen ut, så slutter folk å bruke den.
Ja.
Så man må gjøre det litt sånn lett for seg selv også, sånn at man kan vedlikeholde og ha et vakkert sted.
Men vi snakket om siste episode, det her med å jobbe politisk. Det sånn at dere også jobber politisk med å få det her inn i rammeverk, sånn at det faktisk må være en del av alle skoler.
Ja.
Og det, da det jo tvunget til å sørge for at den varer fra år til år.
Ja, og hadde ikke det vært fantastisk?
Jo.
Men en ting som viktig i den jobben jo at vi ønsker jo ikke at lærerne som har nok å gjøre i dag allerede, at de i tillegg skal måtte drive...
Tvinges til å dyrke jorda.
Ja, og drive en skolehage på toppen. Og hvor skal de budsjettet komme fra? Skal det ta seg noe annet? Så når vi snakker om det, så ønsker vi jo ja, at det skal komme inn i rammeverket, men det må jo også være midler, og det må være gjort på en god måte. Og vi ikke sikre på om vi har den perfekte måten å gjøre det her på nå. Før så var det jo fylkesvis, at man hadde ansatte i fylket som var gartnere i skolehagene.
Ja.
Og det kanskje det en god løsning. Ja. I Oslo kommune så har de nå, de har hatt en ansatt i veldig mange år, og nå har de fått flere ansatte også, som skal støtte opp under alle skolehagene i Oslo, og også den Geitmyra skolehaget, som har vært driftet av kommunen. Det var den første skolehagen, og det fortsatt den største i Norge. Så det finnes forskjellige løsninger, og kanskje man ikke skal være så rigid på akkurat hvordan det må være. Men vi ser at lokalt så skjer det veldig mange initiativer. I Lørenskog så er det vel politisk vedtatt at alle barn skal ha tilgang til skolehage. Og så har de løst det på litt forskjellig vis. Så noen drar til en skolehage, en sånn desentralisert skolehage, eller så har man det på skolen, en sentralisert. Det er mange forskjellige løsninger. Men vi prøver jo å fortelle politikerne våre at dette er en skikkelig god løsning for barna våre. Og vi opplever at vi får mye drivkraft fra de som er nærmere skolen. Da. Og det er jo veldig positivt.
Men er det slik at hvis noen sitter og hører på denne episoden og jobber på en skole og tenker «Åh, dette har jeg lyst til at vi skal ha her», er det sånn at man må sitte og vente på «Kan de kontakte Økologisk Norge og si «Hei, kan vi få det til her?»
Det kan man, definitivt. Og så har vi prøvd å være litt sånn lure, så vi har samlet all informasjon vi har om skolehager i denne skolehagehåndboka, som man kan bestille fra oss. Men den finnes også i sin helhet i PDF på nettsida vår, skolehagerinorge.no. Der er det...
Gratis?
Gratis, ja. Så mange som mulig må lese den boka her. Så vi har den håndboka, og så har vi masse lærerressurser for de lærerne som lurer litt på hvordan man skal kunne bruke en skolehage. Vi har også et eget dyrkeleksikon, som skal gjøre det lettere for lærerne hvis de ikke har så mye dyrkekunnskaper, kanskje, men synes det er veldig spennende og har lyst til å få det til. Og så har vi et kart som viser, eller man kan registrere sin egen skolehage, og veldig mange har gjort det nå. Og da går det jo an å titte på det kartet, og kanskje ta seg en tur innom, og ta kontakt med den nærmeste skolen som har skolehage. Kanskje det er noen kule samarbeid man kan gjøre, eller noen læringspunkter som gjør det enklere. Og så har jo vi støtte ut det året her, så vi håper at vi kan fortsette å jobbe, men vi er litt usikre på hvordan vi skal gjøre det. Så vi har ikke flere av de samarbeidsskolene per i dag. Da.
Denne veka her blir et nytt opplag av Gladere Mage, Gladere Deg, trykt opp. Den nye boka mi har ligget på bestsellerlistene siden den kom ut, og det er utrolig kjekt for en forfatter som ønsker å skrive for å hjelpe så mange som mulig, og se at den faktisk når ut til mange. Og tusen takk til alle de fine tilbakemeldingene jeg har fått. Den største gleden for meg er å se at den faktisk er til nytte og glede for leserne mine der ute. En annen sak. Denne veka her får du 50% avslag per glas på det økologiske fermenterte mandelsmøret mitt og sjokopålegget som du finner i nettbutikken min på gryhammer.no. Du får også 50 kroner avslag per familiemor som er spekepølser som er laget i Valdres på gamle, tradisjonelle metoder. Da burstørka og består av beitefora dyr og bare rene ingredienser. Så alt det her finner du i nettbutikken min på gryhammer.no. Gi et typisk eksempel på hvordan man går frem da, hvis du jobber med en skole for å etablere en skolehage. Det begynner da typ i starten av en vekstsesong på våren da, eller?
Jeg vil jo si at hvis man skal ha skolehage neste år, så det kanskje lurt å begynne nå.
Mm.
Det tar jo litt tid, og hvis det skal planlegges godt, og de anførselstegn, beste skolene vi har samarbeidet med, har klart å få til sånne store læremøter på vinteren. Man diskuterer skolehagen, deler inn I grupper, hva skal vi ha, hva skal vi dyrke, vil noen ha et spesielt ansvar, hvordan skal vi koble på foreldregrupper på skolen, mm. hvor skal vi ha det?
For vi har jo sånn vannegrupper, vi får jo sånn gruppe på Facebook, det noen som kan være hjemme I sommerferien og komme ned og vanne ja, hagen?
Har det fungert?
Det har jeg faktisk ikke undersøkt, men det kan jeg gjøre.
Ja. Det er det første episoden. Spørsmålet vi får.
Ja.
Det folk sier, men hva skjer på sommeren? Går det
ja.
Bra?
Ja.
Og vår erfaring jo at det finnes alltid foreldre som har lyst til å vanne I løpet av sommeren. Og da kommer jo elevene, og så tar de med om det en besteforelder eller en forelder inn I hagen, og så kan de vanne, og så kan de fortelle om hva de har gjort, og det en kjempefin opplevelse. Og vi har også opplevd at det på en måte for mange egentlig som vil innom den I forhold til vanning.
Ja, for det jo ikke sånn at alle barn har mulighet til å fære på lange sydenturer og ferie overalt, så det jo faktisk kanskje noen unger som I stedet for å gå og drive dank eller ligge I senga og se på telefonen sin, hadde kunne ha, kanskje det kunne vært en slags sommerjobb med en slags form for gullrot. Gullrot? Ja, det får jo en gullrot til slutt.
Det kunne du fått. Jeg vet at I Groruddalen et sted så har de blant annet et sånt initiativ hvor de ansetter ungdommer for å også bidra til en skoledag der,
tror jeg.
Så det finnes noen sånne initiativer og heia dem. Det kjempebra.
Ja, skikkelig heia. Jeg tenker dette her jo, dette her ser jo større mulighet I både, ja, hjernen har begynt å boble her.
Mm.
Hva din visjon for skolehaga?
Det at alle barn I Norge lærer å dyrke mat på skolen, I skolen, mm. på en god måte, på forskjellig vis. Men at skolehagen bidrar til at alle I Norge etter hvert har et nærere forhold til maten vi produserer, at de skjønner at det utfordrende, at de interesserer seg for maten og dyrkinga, og at vi på den måten både kommer nærere maten, men også nærere naturen.
Mm.
Ja.
Beredskapsmessig da?
Ja, også veldig viktig og veldig relevant. Vi startet det prosjektet her under korona.
Mm.
I etterkant av det så har det vært veldig mye interesse rundt beredskap. Beredskapshagen et sånt begrep. Alt for få I Norge vet noe om hvordan vi skal dyrke. Og her skal man være litt forsiktig for å være sånn dommedagsprofet, men jeg tror det veldig få som uenige at det viktig at vi skjønner mer av hvordan vi produserer maten vår.
Mm.
At vi kunne ha dyrket litt selv, at vi vet at potet kommer fra settepotet, og ikke fra frø. Mm. Det masse interessante opplevelser med barn som ikke vet, altså de vet ingenting. Det helt fascinerende.
Ja.
Og det kanskje greit at voksne ikke vet akkurat hvordan rosenkålen vokser, men gulrot og potet og løk og en del sånne...
Helt grunnleggende basis, råvare. Ja.
Ja. Ja. Og ja. Det tenker jeg veldig viktig I den beredskapstankegangen.
Ja.
Og det handler jo også om frø. Mm. Altså, vi må også kunne dyrke mer av maten vår I Norge, og ikke bare liksom som hobbydyrkere, men vi har en selvforsyningsgrad på under 40% I Norge, og den skulle veldig gjerne vært høyere. Og jo flere som interesserer seg for matproduksjon og driver med det selv, mm. jo bedre det.
Ja, og jeg tenker, jeg har jo en idé her på vår lille tomt, at jeg skal ikke ha plen I det hele tatt til slutt, jeg vil bare ha mat. Fordi vi har jo liksom plenfetisj I Norge.
Ja.
Og den plena der kunne vært masse god mat rundt omkring.
Selvfølgelig. Og høner sånn som du har. Og det kunne vært mye mer matproduksjon.
Men har du en erfaring med at noen som I utgangspunktet ikke interessert I det her I det hele tatt, får vekt en interesse for mat og matproduksjon ved å komme I kontakt med det?
Ja, både elever, men der tenker jeg det helt åpent at en 10-åring ikke vet eller ikke vet om han liker å dyrke mat.
Nei.
Men mange lærere også. Jeg synes jo dette blir veldig, veldig spennende når de deltar mer.
Det ligger for sånn djup mening I det for meg, å forstå hvor det kommer fra. Du får en sånn større respekt for hele kretsløpet, når du forstår hvordan maten kommer fra.
Og det jo det punktet også, som forskningen viser, at det man får en tettere tilknytning til naturen når man mer I den.
Mm.
Og det å bruke tid I en skolehage da, med matproduksjon jo en del av naturen, for vi natur, vi spiser natur, vi ikke separat fra den.
Mm. Tror du at den hadde fått større respekt for bønden også I forhold til matproduksjon, hvis folk forstod mer hvor en potet kommer fra, hva som arbeidskraft som ligger bak en potet?
Ja, helt klart. Det trekker man jo ofte opp I sånn urbant landbrukssammenhenger I stort. Mm. Vi kaller det som om det fetter eller kusiner av skolehagen på en måte. Det I samme landskap, andelslandbruk, rekoring eller markedshageproduksjon. Jo flere som har en tettere relasjon til hvordan maten blir produsert, har også større respekt for bonden og en større interesse av å opprettholde norsk landbruk da, eller landbruk I verden.
Kanskje vi hadde reddet flere bønder da, også ved å ha flere skolehager?
Jeg tror det. Mm. Og jeg tror også at vi kunne fått flere bønder av det. Det jo...
Ja, ikke sant? Rekruttering?
Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Det en viktig del av det. Også knyttet til beredskap, tenker jeg. Men ja. Selvfølgelig å bli eksponert for matproduksjon. Og så jo ikke det det samme. Men man kan ha høner, og man kan ha bier, og man kan dyrke mat, og man kan få en interesse.
Kjøttkanine.
Det kan man
kanskje,
også.
Kanskje ikke I en skolehage, men man kan jo få lære det. Kanskje vekke interesse for matberedskap, da, I alle fall.
Ja, og så henger det jo ofte sammen med, kanskje man har gårdsbesøk allerede I skolen, eller at man tilrettelegger for det fordi man har en skolehage.
Ja.
Jeg opplever I veldig stor grad at skolehager samarbeider tett med bønder I nærmiljøet.
Ja.
Så både for gjødsel, kumøkk, eller om de trenger en traktor, eller det kan være veldig mange ting hvor lokale bønder kan bidra inn. Da.
Mm.
Og det finnes jo ikke noe bedre enn det.
Nei. Jeg synes dette her var et strålende initiativ fra Økologisk Norge. Takk for det.
Ja, det så bra.
Ja, så bra. Og alle som interessert da, I det her konseptet, så det bare å kontakte dere på hjemmesidene, som da...
Sjekk altså, hjemmesiden vår, økologisknorge.no, men også skolehagerinorge.no. Der finner dere masse nyttig informasjon, videoer, tekst, kart. Sjekk det ut.
Flott. Tusen takk.
Takk.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.